Klettur er líka fyrir ofan bæinn í Grænanesi, fallegu sléttur, klettur var kallað borgaklettur og það var alveg glompu laus að trúa á því að öllu í sveitinni að það byggju huldufólk í þeim kletti. Grasi vaxi neðan undir honum, sléttur að ofan og það var það sama. Ég gat aldrei framleitt huldufólk úr klettinu, sett til mín huldufólk úr klettinu. Og þó svo ég hefði trúið að væri það til. Gamli mín og sunnudögun þegar ég fór að ganga svona tí náttúrunni að ég lagðist þar út að bara og sofnaði og ég álít að vera myndi helst freista þess að koma til mér þá alveg sama